Mga ka-blogger!
Mga ka-friendster!
Mga ka-Facebook! Ka-Twitter!
Ka-blurb!
Ka-multiply!
Narito na ang pinakahihintay ninyo! Ang podcast para sa makabagong Pilipino! Ang Pinoy Podcast! Pop Culture Podcast! Ano ba ang makabago sa mundo ng internet? Sa music? Sa mga events? Gaming? Technology? Movies? Food? Travel, lifestyle, entertainment at marami pang iba. Marami na ba ang ka-social network mo? Kasama ang batikang vlogger na si Azrael Events Master at si Pucholo, The Voice Master. Makakasama rin sina Sago, The Travel Vlogger, Ed, The Music Vlogger at si Carl, The Paparazzi. Ito ang Pinoy Podcast! Isang mapagpalayang araw na naman sa inyo. Ako po ang inyong podcaster, ang katinig at ka-vlogger na si Pucholo, The Voice Master Gonzalez, at kasama ang gwapong-gwapong si...
Ako po si Carl Valenzona, at kayo'y nakikinig ng Pinoy Podcast.
Alright, very good. Oh, so ngayon...
October 14.
14, 2009, at katatapos na ng ating episode 4 ng Pinoy Podcast. Ngayon, meron tayo special edition. Special ang ating...
Podcast para ngayon.
Alright. Bakit ba nandito tayo ngayon, ka-vlogger na Carl?
Nandito tayo ngayon para sa ating anti-poverty campaign. So, kasama natin ang ating mga guests na mula sa United Nations at ang ilan nating mga ka-vloggers na sumusuporta sa anti-poverty campaign. So, Pucholo, simulan na natin.
Alright, sino ba ang ating mga bisita ngayon?
Ayan, so... Ang unang magpapakilala ay ang ating guest from United Nations, si Miss Dulce Saret.
Magandang gabi po. Si Dulce Saret, representing United Nations Millennium Campaign.
Floel?
I'm Floel po from angsuwariko.com and Filipino Voice as ang inyong pong advocacy blogger.
Ako po si Omar from omski.info.
Si Lloydo na po, Filipino motivational speaker and best-selling author.
Ako si Ernest, galing sa Payoff.com.
Hey, what's up? This is Vince from WhenInManila.com. I don't know about this whole poverty campaign. I'm just here for the food. They told me there was food.
Okay, I'm just here to observe. My name is Angel. I'm from Melamine 4.7.
Alright, talagang punong-puno ang ating kwarto ngayon, ating... Bloggers Network, no? Oh, so, ngayon, simulan natin ang mga katanungan. Ka-vlogger na Carl.
Bago ang mga katanungan po, Cholo, na ipaliwanag muna natin kung ano ba ang campaign na ito? Ano ba ang Stand United Fight Poverty?
So, alam mo, matagal ko nang naririnig ito eh. Kasi,
talaga?
Kumbaga, yung organization kasi namin na Voice of the Youth Network na involved din sa mga MDG-MDG na yan. Mm. So, yung Millennium Development Goals. Pero ang tanong lagi, ilan lang ba ang taong nakakaintindi at nakakaalam nito?
So, tamang-tama ang episode natin ngayon dahil ipapaliwanag ng ating mga guest kung ano ba talaga ang Millennium Development Goals.
Lalong-lalo na itong kanilang advocacy na Stand Up. Alam mo itong Stand Up, sa UP ko lang dati no, napapakinggan. Alam ko sa itong aktivistang grupo na, di ba? Iba yun kasi dati sa masa, yun, diba? Stand Up. Mga political group yan sa UP. Pero nakakatuwa, meron din parang kapangalan ito, no? Na ang nangunguna ay ang United Nations.
So, ano pang hinihintay natin? Tanungin na natin ang ating guest. Miss Dulce, ano po ba ang Stand United Fight Poverty Campaign? Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin? At kung ano yung MDGs goals?
Yung Stand United Fight Poverty, yun yung local team na inadapt dito sa Pilipinas. Ang global campaign is called Stand Up, Take Action. Tatlong araw na global mobilization yan kung saan lahat ng tao sa buong mundo sabay-sabay na mag-mobilize at gagawa ng iba't ibang aksyon upang ipaalala sa mga government leaders yung pangako nila, commitment noong 2000 na tupa rin ang Millennium Development Goals at makasan ang lubos na kahirapan pagdating ng 2015. Sabi nga ni Pocholo, walang konti ang Pilipino nakakaalam tungkol dito, kaya kailangan every year nag-iingay tayo. So, pang-apat na taon na ngayon ng stand-up campaign.
So, pwede niyo po ba kaming bigyan ng brief background ng MDGs or Millennium Development Goals?
History, medyo boring stuff. Noong 2000, sa United Nations General Assembly, nangako ang lumagda ang 189 world leaders sa Millennium Declaration of 2000. Kaya Millennium Declaration kasi 2000, start ng bagong millennium. So doon nabuo ang Millennium Development Goals, walong goals na lahat ay sumasagot sa kahirapan, nakaangkla lahat sa pagsagot ng lubos na kahirapan. Quickly, MDG 1 is eradicate extreme poverty and hunger. MDG 2 is achieve universal primary education. MDG 3 is gender equality and women empowerment. Pag may kodi ko kasi mas mahirap. MDG 4 is wakasan yung mga batang namamatay bago sila umabot ng 5 taon. MDG 5, yung mga nanay naman na namamatay, sana mawakasan, yung mga nanay na namamatay because of pregnancy-related causes. And then MDG 6 is to combat HIV, AIDS, malaria, tuberculosis, dengue, at lahat ng sakit na hindi na dapat tayo nagkakasakit. Yung mga preventable diseases. MDG 7 is pagpapahalaga sa environment, making sure that environmental sustainability. And then finally, MDG 8, para lahat ng goals na ito will come together, kailangan natin ng partnerships. So yung mga mayayamang bansa na nasa Europa at Amerika ay nagre-raise sila ng aid na ipapadala sa mga mahihirap na bansa katulad ng Pilipinas.
The politicians should listen to this so that they might learn what the Millennium Goals are. My question is, of the 8 goals, why are we focusing on poverty right now?
But all of those 8 goals are anchored on poverty. So because, for instance, MDG 2 is achieve universal primary education. Pag yung mga bata hindi nakatapos ng pag-aaral, wala silang enough na arm, something to arm themselves with para mas maganda maging future nila. So wala silang trabaho in the future, which again, goes back to poverty.
Ano po yung mga konkretong action na pag sinabi mong eradication of poverty, stand up against poverty, ano yung konkretong mga action ang involved dito pag sinabi mong eradication of poverty?
Yung sa campaign ba pinag-uusapan natin? Mm-hmm. O yung mga programa ng gobyerno?
Campaign, programa ng gobyerno, ano yung makakaakibat nung pag sinabi mong eradication of poverty?
Yung United Nations kasi, mm-hmm, nag-work siya with government.
So ito po ba yung, for example, ito po ba yung pagpo-provide ng mga AIDS so we can eradicate
AIDS,
poverty because
AID, as in, hindi to HIV AIDS.
Mga AIDS.
Yung mga tulong. Yeah, kasama dyan yung mga livelihood training, yung making sure na may mga classrooms, school buildings para mga bata, may mga health facilities dapat, at proper drainage systems. Mm. Para naiiwasan yung mga katulad ng nangyari sa Ondoy. So dapat lahat yan, dahil yung ating bansa ay lumagda sa kasulatan na yan, dapat gumagawa sila ng mga programa na nag-a-address noon.
So far po, ano yung mga narekomendo na natin dito sa pamahalaan?
Yung actually, ang Millennium Development Goals, nasa loob siya, nakapaloob siya sa medium-term Philippine Development Plan, which is the, it's like the work plan of the Philippine government. So lahat ng government agencies should be working together to address those things. Kasama na dyan yung mga programa ng Department of Health, yung kanilang garantisadong pambata, yung pagbibigay ng mga vitamin administration, deworming sa mga bata, o yung iba pa, World Health Organization, UNFPA, yung mga reproductive health services.
maano nga, no? Lumalal yun, huwag natin hukayin.
Balik tayo sa campaign.
So, dahil kinakampaign natin ng anti-poverty, maaari nyo bang i-share sa amin? Gusto naming malaman kung ano ba ang sukatan ng poverty. Meron bang measure para masabi na ang isang tao ay nasa poverty line?
Kailangan may benchmark talaga. So, nung dumagda sila sa kasulatan, nag-set sila ng benchmark na universal sa lahat ng 189 countries. At nilagay nila ito sa $1 a day. Yun ang poverty line. At that time, 45 pesos. So, dito sa Pilipinas, kung kumikita ka ng 46 pesos, mayaman ka na.
Ayun!
Uy!
Napakayaman! Napakayaman natin.
So, sino... Ernest, meron ba gusto?
45 pesos, yun yung sukatan. Pero, tingin nyo ba, sapat na ba yun para masabi na kung above 45 pesos eh, nakakatawid ka na, given yung, alam natin, acto na sitwasyon mo yun.
Actually, yung ibang mga kasama, of course, kayo ba, kaya nyo ba mag-survive sa 45 pesos? Isang araw, kasama na dyan yung pamasahe mo, pagkain mo tatlong beses.
Sa
yung
pinong araw,
pwede.
Anong year yan? Anong year yan, Pachoro?
Circa, ano ba yan?
95 to 99.
Hindi, kasama pa dyan, syempre yung sabon na gagamitin mo sa pagligo. Pag magluluto ka, yung sakalan, kasama dapat lahat.
Sa akong ba siyan? Bakit nilagyan ng benchmark?
Kailangan kasi merong yung universal sa lahat.
Oo nga.
Universal sa
lahat. Okay, so sa lahat.
Ng ano, bansa.
So, yun talaga magiging average.
Oo. Yun ang sukatan natin ng extreme poverty. Pag mas bababa ka sa 45, kasama ka dun sa mga dapat pinaprioritize ng pamahalaan na ma-lift out of poverty. Mm. Sa ngayon, based on 2,000 records, 33% ng population ay nabubuhay doon sa extreme poverty.
Ito pong sa atin, dito sa atin.
Mm-hmm. Ang binibilang lang po ba sa measure na yan ay ang mga taong may trabaho. Paano po yung mga walang trabaho or yung mga bata? Kasama ba sila sa mga sinusukat?
Usually kasi family of five yan eh. Sa family of five, minimum yon. Usually isa lang naman ang nagtatrabaho dyan, yung tatay. So if kung kunwari man ang tatay, sabihin na natin kumikita ng 100 pesos isang araw, ahatiin yon ng lima. So, 20 pesos kada tao. So, extreme poverty sila.
Very extreme.
Super extreme.
Ang daming ganyan sa Pilipinas.
Sobra. Yeah.
So, ano ba yan? Parang sinusukat din yung dami ng anak sa kinikita. Kung paano dinidistribute yung pera. Diba, kung naman, 10 anak niya, kinikita niya ng 200 pesos.
Oo, kaya ano, kaya si Floel, meron siyang sasabihin tungkol sa reproductive
health. Sabihin mo na.
Sabihin mo nga, bakit mo natin.
Walang MTRCB dito.
Wala ba mga Kristiyano rito? Yan, kasi ang usual kasi problema kasi in terms of ano, yung minsan nga biruan na lang din eh, na parang wala silang TV, wala silang radyo, ang nangyayari, hobby nila ang magparami. Kaya nga, mga ibang kasama natin sa ano, pinupush natin yung reproductive health bill para magkaroon tayo ng batayan na parang hanggang dito lang dapat, which is ano eh, it part na rin yun nung programa natin na yung programa natin nilalabanan, which is yung poverty, kasi yung sagot additional dun sa tanong mo kanina, you know naman yung in a smaller perspective, di ba, parang alam niyo naman yung domino, di ba, kahirapan tuloy-tuloy yan eh, pag mahirap ka as in yung 45 pesos lang or below yung kinikita nyo ng yung breadwinner ng family, nag-e-effect yan. Hindi nakakapag-aral yung mga anak mo o hindi rin nakapag-aral. Ako, for example. And then nagiging suliranin din dyan yung ano, yung tinatawag nating healthcare. Maipagkakasya mo ba sa gamot na 40, yung pera mo na 45 pesos pambili ng gamot? Siyempre, hindi. Uunahin mo yung kumakalam na sikmura nung pamilya mo. And then, part, ano yan, domino effect din yan. And then like yung nangyari sa amin nung Sunday, nagpunta kami nila Carl, ako, si Jaypo, tsaka si Omsky sa Nabotas, sa Caloocan. Siyempre akala natin, nakikita lang natin sa TV yan, we see it on the movies, pero nakita namin personally na meron nga talagang bahay na nasa ilalim ng tulay. As in, ang ceiling nila yung mismong tulay eh. Tapos nasa ilalim nila, yung natuto yung burak tsaka yung mga basura. And what's heartbreaking is that nung sa second house, do you expect may nakatira sa ilalim ng tunnel na daanan ng baha at basura? syempre hindi natin expect yun na may ganun na nag-e-exist eh. Kasi so,
because the usual picture na napapakita sa media is yung mga barong-barong nasa squatters. But in reality, there are even poorer na dun sa, ano, sa ganung scenario.
Kung ikaw taga UP, nakikita mo naman yung nangyari eksena before na somewhere in Commonwealth, diba, tinapalan ng MMDA na bakod eh, yung mismong squatter para lang mapakita nila na mga pumupuntang mga miyembro ng ASEAN tsaka ng APEC nung panahon na yon na maganda ang Pilipinas, which is not true. May problema tayo, which the problem is the government is not working simply because we're not aware at tinatalik ang problema natin, hindi natin tinilignan that there's the problem, which is poverty. Yun yung concern ko, which is reproductive health, is concern na habang dumadami yung family mo, the lesser na you can support it eh. Masusuportahan mo ba yung limang anak mo ng 45 pesos?
So, nasa na ang Pilipinas dun sa pag-achieve? I mean, it's 2010 next year.
And it's 5 years to
five
go.
5 years to go. Nasa na Pilipinas? Simula nung start natin lahat ng ito.
Ang nakakalungkot, 4 sa 8 goals ay mukhang hindi natin ma-achieve.
Apat, you mean to say the rest?
Ay ma-achieve.
Achievable siya.
Achievable siya. Kasi hindi naman siya, pag sinabing, kunwari if we look at MDG 1, eradicate extreme poverty, hindi naman ibig sabihin wala nang mabubuhay na mas mababa sa 45 pesos. Kailangan kasi maging realistic pag gumagawa ka ng mga goals. Ang target under MDG 1 is maging kalahati yung proportion ng mga step by step. Kasi may deadline to na 2015. So dapat makalahati yung bilang ng mga tao na nabubuhay sa mas mababa sa 45 pesos. When we started, in 1990, yun ang ginamit na benchmark. Halos 40% ng mga tao ay nabubuhay sa extreme poverty. Gusto natin maging 20% na lang siya kalahatiin. However, nasa 33% tayo. So at the rate we are going, hindi natin ma-achieve yung MDG 1. Kaya dapat mag-double time tayo. Tapos, on MDG 2 naman, sa Achieve Universal Primary Education, 53% ng mga bata ay hindi nakapasok ng grade 1. So, bokya din tayo doon. Elementary education lang ito. We're not even talking about college education. More than 5 million children are not in school. Kasi tumutulong, because of poverty nga, napipilitan yung mga magulang, pinapatulong sila sa paghahanap buhay.
Magkakakonekta talaga lahat.
Magkakakonekta. Tahi-tahi talaga lahat ng MDGs. Tapos, yun naman sa MDG 5, Improve Maternal Health, yung binabanggit kanina ni Flo, well, medyo related yun. 11 nanay ang namamatay kada araw due to pregnancy-related causes. Kasi wala silang proper reproductive health care.
Ito ba yung batas na pinupush ngayon, reproductive health?
Si Flowell ang sasagot.
Kasi ang concern kasi ng reproductive health is simply yung pag-aalaga sa mga ina na nanganganak. Yun nga, na-mention ni Ma'am Dulce na 11 mothers died. Kasi nga, ang problema natin dyan, wala silang proper health care na masasabi na hindi nga sila, yung pinuta namin, hindi nga nila, 5 yung anak niya. As in, niya ang nakapunta. 7 pala.
Minimum of 5.
Yun. Hindi niya nagawang magpa-check up. Ang iba sa kanila, nanganganak lang sa loob ng bahay nila. As in, hilot. Aminin natin, yun yung feature talaga na nakikita natin sa pag pinag-uusapan ng poverty. Eh.
So, pero ito, part ito nung pag-achieve ng MDG.
Yung
reproductive
health. Actually, ibang sistema ang ginagawa ng reproductive health ngayon. Yung pinupush nila
Garincho. Hindi yun.
Actually, it will help. Kaso, nagiging problema lang with reproductive health is simply because the Catholic Church is opposing. Kaso parang kasi yung sinasabi nila, we're pro-life. They're pro-life. Tapos tayo daw, pinipigilan natin yung pagdami ng buhay ng tao, which is the problem na parang, can the church support the family na 5 na? Masusuportahan niya ba magpapakain? Hanggang doon lang sila sa salita na magpahumayo kayo, magpakarami, kaso ang problema, masusuportan ba nila?
Ano pong rekomendasyon ng UN dyan sa ganyang usapin?
Mahirap ng tanong mo. Kaya nga pinapasagot ko na lang.
Hindi kasi magkakatahimad dami. Nakikita mo talagang Paano natin? Kasi
we're talking... Simple lang naman yan. Pag, kunwari, limited ang resources mo, limited na nga ang resources mo, pag mas marami kang anak, kunwari, order ka ng isang pizza. Isang buong pizza.
Ano pong brand yan?
Bahala ka na kung anong gusto mo, take crust o take crust. Kung ano yung afford mo ng 45 pesos mo.
Lots of pizza. Sige, thank you. Lots of pizza.
Kung tatlo lang tayo maghahati-hati sa pizza, busog na busog tayo. Pero kung sampu tayo, hindi tayo mabubusog. Ganun na.
Tingnan lang.
So, sa mga katuwid, ano po yung mga bagay na kailangan gawin to ensure the attainment of MDGs by 2015.
At least 4 out of 8.
Oh, at least sabi nyo kanina, 4 out of 8 is ma-attain, is achievable naman by 2015.
Ang nilalabi namin, kaya nagkaroon nga ng Stand United Fight Poverty Campaign, kasi pangako ito ng gobyerno.
Sino po specifically ito nung ako? May pangalan po ba ito?
2000 yung Millennium Declaration. Isipin nyo na lang kung sino pangulo nun. Pero kung siya yung pumirma nun...
And he was ousted.
Such as...
Pero nung pumirma siya nun, pumirma siya on behalf of the Filipino people na gagawin ng lahat upang mawakasan yung bilang ng mga Pilipino na nabubuhay sa lubos na kahirapan at pagkagutom. Ngayon, itong campaign na to, minsan kasi, 2000 pa yon, minsan medyo nakakalimutan yung pangako. So, ang campaign talaga is meant para i-remind. Remind yung government leaders para yung focus tayo dun sa pinangako natin, commitment natin to. So, yung we encourage civil society, the youth, media, bloggers, academe, na sama-sama tayong tumulong upang ma-remind ang ating mga government leaders, especially mag-i-election. This is an opportunity na talagang makikinig sila sa atin.
But I'm curious ako dun sa transition, di ba? 2000 pinirmahan na bagong administration. Kumusta po yung naging turnover nung pinirmahan? Kasi baka, curious lang ako anong nangyari dun sa in-between. Kasi baka mamaya, kaya wala tayong naabot, eh kasi hindi na ipasa ng maayos.
Hindi, ano naman yan eh, regardless of kung sino yung nakaupo, basta pagbahagi ka ng United Nations, basta bahagi ka ng United Nations, ang bansa mo, bound ka ng kung ano man, even previous declarations, previous contracts. In fact, kung naalala nyo, yung sa last zone na sinabi ng Pangulong Arroyo, na ginagawa daw na full ano daw ang support ang gobyerno sa pagtupad ng Millennium Development Goals.
Wala tayong problema eh. Card.
So what are things that just normal people can do instead of just, you know, saying the government can't do this, the government that? What are things that a normal person can do? Somebody listening to this podcast or maybe bloggers that are the majority of our listeners. What's something they can do?
I think the elections. The 2010 elections is election time is an opportunity, is a big great opportunity that every voter can use. Na kailangan ang maging sentro ng botohan should be issue and MDG. Kasi yung MDG hindi naman yan para sa UN eh, hindi naman para sa bawat Pilipino.
Pero ilang pong porsyento ng Pilipino ang aware dito sa MDG na ito?
Understandably, hindi ganun. Kasi yung MDG, Millennium Development Goals, masyado siyang big.
Yun nga po eh. So, ang nagiging problema tingin ko is, paano ko makakatulong dyan? Tapos hindi ko naiintindihan yan. Hindi ko yata narinig yan. Buti lang, nakinig ako sa Pinoy podcast.
Actually, yun yung pinag-uusapan namin, na yung Millennium Development Goals mismo, minsan hirap nga sila i-pronounce yun, maalala yun. Kasi masyadong big words siya. But in reality, napakasimple lang niya, na ano lang siya, is poverty alleviation. So with the help of media and with the help of campaigns such as the Stand United Fight Poverty campaign, sana maipaabot natin and through our different partners sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maipaabot sa mga tao kung bakit mahalaga sa kanila ang Millennium Development Goals at kung bakit kailangan paulit-ulit nilang nire-remind ang ating pamahalaan tungkol dito.
So wala po tayong number.
We're trying na sana, gusto sana namin makiride sa mga SWS surveys. So, PJ, SWS, baka gusto nyo kami bigyan ng libreng rider question. Kasi gusto naming malaman nga yung awareness level ng mga tao.
Oo, kasi matatapos na, hindi pa aware. Diba? Baka 2014, aware na tayo lahat.
So. Sige po, kung gusto yung manawagan sa, sa mga survey companies.
So let's say it's at 2015, we achieve a utopian state, we achieve all the goals. What would the world be like?
Well, we believe that when the Millennium Declaration was signed, ang talagang gusto nila doon, ang na-envision nila is a world na wala nang masyadong conflict, wala nang human deprivation, wala nang namamatay dahil sa HIV/AIDS, dahil sa malaria, which is happening in many parts of Africa. Wala na yung mga ganun. Siyempre, it will be a better... Poverty will still remain, pero hopefully hindi na 45 pesos ang benchmark, na hopefully yung mga siguro baka $2 na ang benchmark. And then may panibagong struggle tayo, but at least life will be better for many Filipinos if we can make this happen.
It sounds like a common sense thing, like something that everyone should want to achieve. So if it is something that seems sensible and should be, it's a good thing, why is it so hard to achieve?
It's hard to achieve because sometimes resources are not used for the achievement of the goals.
So you're saying eating at Le Cirque is not good? I'm kidding.
So maybe somebody else can expound on that.
Yan, so meron gustong sabihin ng ating ka-vlogger na si JP Manahan.
So anong
okay, so, magano, okay, magsakitan.
Wala lang, kasi syempre, di ba, ang concern din tayo sa ating mga pangyayaring ngayon. So parang, mga, we nga 2015 yung goals, pero parang, is there like a median goal, like between now until like, for example, 2010 or 2012, na parang, in a, parang intermediate goal in a way na parang maabot at least partially on the way tayo sa 2015.
Simpleng math lang naman siya. Kunwari, let's focus on MDG 1. Ang sabi ko, noong 2000, ang ginamit na benchmark is 1990, almost 40% ang poverty line. Ang gusto natin by 2015 is 20%. So, ang gitna nun is 2007. Dapat noong 2007, nasa 30% na tayo, di ba? Yun ang gitna. But, we are on 33%. So, dun natin nakikita kung kailangan mag-double time tayo ng effort. Kasi now, 33% with Ondoy, yung global financial crisis, we're predicting na mas malaki pa yan ang totoong figure.
Tataas pa, no?
Tataas pa. 2006 pa kasi yung figure na yun ng National Statistical Coordination Board.
2006, matayo, no? 3 years.
Matagal ang kanilang...
Hindi. So, mga 2018, malalaman natin kung pumasa tayo.
Oo, kasi 3 years.
Ernest,
siguro given yung ano, yung sinetong Millennium Development Goals na wala pa tayong idea about global financial crisis, yung mga calamities na to. So, how could we address this issue? Kasi syempre, yung previous calamity, actually, nakapag-adapt ng burden on us to achieve that goal. Ano yung mga contingency plan na ginagawa or gagawin to address this?
Yung pwedeng i-move yung deadline?
Well, your first question muna, yung mga kaya nga diba nung, I don't know kung aware kayo nung early last week nagkaroon ng flash appeal, humihingi ang gobyerno ng donation, ng aid. Kasi marami tayong nawala, infrastructure losses, tsaka losses sa crops because of the typhoons. So lalo nang na-setback ngayon yung achievement ng MDGs. So marami naman tayong mga kasamahang ibang bansa na tumutulong. And for our part, the United Nations Millennium Campaign, yung mga counterparts ko from the rich countries, that's what they do. They try to raise more funds para dalhin dito sa Pilipinas para makatulong sa gobyerno. Pero as citizens, kasi kailangan medyo hindi rin natin hinahayaan na mapunta sa iba yung mga resources. Kasi kung hindi naka-focus dun sa MDGs yung gastos ng gobyerno, lalo pang mababawasan yung mga resources na dapat napupunta sa additional classrooms additional health centers, etc., etc. So tayo mga Pinoy, responsibilidad din natin yon na as citizens, kasi kailangan ang gobyerno pinagsisilbihan tayo.
Ah, yun pala yun.
So, nasagot ba yung tanong mo, Ernest? Okay. Meron akong gustong sabihin.
Yung kanilang 2015
extension ng deadline.
We believe kasi na ano ibang na move. Mawala man yung mag-iibang forma lang siya, pwede hindi na MDGs ang tawag sa kanya. It will take another form, pero
anong tutuloy-tuloy pa rin struggle.
Tutuloy pa rin.
Question lang pala. Regarding sa MDG goals, di ba, we have 8 goals of that. Meron bang certain priorities of this goal na kailangan, this goal is in hierarchy of the other? Kasi given na 8 goals yan, and you have to focus in all of that, syempre hindi naman siya ma-achieve na
sabay-sabay.
And at the same time, given din yung scenario na nangyari, parang we have to prioritize which particular goals yung kailangan unahin. Para ba sa inyo, alin yung goals na dapat unahin of all the goals na sinet? At given na yun yung priorities, tingin nyo, mas makakatulong ba yung ganung strategy to achieve these goals?
Ang fino-focus ngayon ng UN is yung 4 na goals na which we are lagging behind. Kasi yung iba naman on track na if we just stick to the pace that we are now, kaya yung 4 na goals. Pero yung 4, yung MDG 1, 2, 5, and 6, yun yung medyo puspusan ang double time dapat ang trabaho. Lalong-lalo na yung MDG 2, education, kasi nakakalungkot na before we used to pride ourselves, diba, sa education, yung mga tao pumupunta sa UP, yung mga dayuhan pumupunta sa UP kasi dahil sa quality education natin. Tapos mga bata natin hindi makatungtong sa grade 1. And then at the same time, we also want to focus on yung mga nanay na namamatay kasi wala dapat namamatay na sa panganganak. Yun. Kaya yung pinupush ni Flowell na reproductive health bill, yun yung ano.
Congressman. Yung honorable representative. Yun maybe hindi lang basta campaign na i-remind yung government, but I guess, I mean, it's from my own opinion na siguro it's also a campaign to many people that we should be aware more on proactive participation in this kind of activities. Kasi sa pananaw ko, still ang root cause ng poverty is having a poverty mindset. And that poverty mindset, yun yung nag-hinder sa atin para talagang mag-progress tayo. And given that, sinabi niya yung scenario yung sa reproductive health. Siyempre, why did they do that? Or why are they doing that? Siyempre, they are not aware of the consequent effect of whatever actions they take. Kasi yun yung nalilimitahan.
Bakit hindi ibuhos lahat ng funding dun sa mindset? Kung yun pala naman yung pinakang root ng lahat.
Actually, yung United Nations Population Fund, kasi siya yung talagang sa maternal health. Isa yun sa mga ginagawa nila, educating. Kasi kung gusto mo maging long-term talaga, kailangan ma-educate mo sila kung bakit mahalagang magplano ng pamilya, kung bakit mahalagang gumamit ng condom. So, ini-educate, but you know, yun ang pinakamahirap gawin.
Dito sa Pilipinas?
I think kahit saan, mahirap talaga. Yung pag may mindset ka na lumalaki ka, tapos nasa environment ka na ganun yung mindset, mahirap. So, it's the biggest challenge, I believe. And you're right in saying na hindi lang to remind government leaders, kundi kunwari yung mga private sector, tumutulong din sila, may mga adapt-a-school program sila at kung ano-ano pang program. So parang ang campaign is really magtulong-tulungan tayo. On the one hand, meron nire-remind natin ng government leaders of their commitment. On the other hand, pinapakita din natin na tayo mismo, yung bayanihan system natin, na kung tulong-tulong tayo, kahit papano, in our own little way, makakadagdag tayo dun, makakakontribute tayo sa pagwakas ng lubos na kahirapan.
So, where does the Philippines rank in the world as far as poverty? Is there a ranking or something?
There is a ranking, but I don't know the figures right now. Maybe I can get back to you. But
in our rough estimate, like, is the Philippines in the top 21st country or something?
No, we're a middle income country, so mas maraming nasa ilalim ng Pilipinas. But still, it's not that we shouldn't be content with that na okay naman pala, hindi naman pala tayo nasa top 10, so pwede na. If we can make life better for every Filipino, then...
Bale, yung nga, for example, yung nga, given the medyo nahihirapan tayo, parang, is there really a more difficult time na makipag-relate with the government talaga or with private sector? Is there like a difference or medyo mas madali when we work out, when we coordinate with the private sector like what we're doing right now compare mo sa government na medyo spotty-spotty ng matek, sabihin natin, diba? Parang mas mahirap ba yung coordination in implementing the MDG?
Eh, siguro supposedly dapat di ba government ang nag-handle ng implementation ng MDG. But currently, since what I'm observing, some of the sectors, particularly private sector and civil society, are really aware of this one. Yun yung mga sectors na nagpo-push to nito. And what's one good thing with this sector compared sa government, mas mabilis ang mobilization. Kasi wala nang kailangang sort of red tape o kung ano-ano pang mga bagay-bagay. Ang medyo nakakalungkot with the government kasi yung actually hindi yung sistema eh, but yung culture na before implementing something, kailangan muna na what could I get from that? And I think, siguro, ibabalik ko ulit dun sa konsepto ng mindset. Not just poverty mindset eh, but yung mindset na puro yung parang what would I benefit? Siguro if we would have a different mindset na not just na basta hanggang dito lang, but yung katulad ng what I said earlier, yung more of proactive in helping, in letting other people aware, siguro mas magiging maganda yung coordination ng mga bagay-bagay. And I guess it would create a chain effect even sa government. So, yun.
Sa akin naman, in my opinion, parang, if you cannot depend on the government, parang simple logic lang, kung ayaw maghirap, di ba, parang, if you're having a family, kung hindi mo kayang buhayin ng isang, yung maraming bata, huwag kang mag-anak ng marami. And then, kung kaya kung ano yung kinikita mo, kung ano yung resources mo, kung kaya mo siyang tipirin for future purposes, gawin mo. And then, make use kung ano yung talagang kailangan mo. Tapos, pababa. And then, yung parang haharapin mo kung ano talaga yung needs mo, like education, food, shelter, clothing, the basic needs. Kaya parang, kung nagreklamo ka na the government doesn't do anything, we are not getting help from the non-government organizations, parang start from yourself na parang kung ano yung as much as possible, kung kaya mong umalis ng poverty by yourself, you can do it. Na parang you can parang sa'yo pa lang, start from yourself, parang lahat yun, yung 8 goals na yun, naharap mo siya mag-isa. Then kung give advice or let others be aware na kung nagawa mo yun, help them na kung paano mo i-attain yung kung ano yung kinalalagyan mo if you have escaped poverty.
Okay, let's say for example, you got people to participate in your cause. So how can the economies of poor nation be set on a path of be set on a path of sustained economic growth? Paano mo siya masusustain or even make it higher and until you eradicate poverty?
Itong campaign na to, people may not realize how huge a simple act on one of those 3 days can do. Kasi ang mangyayari niyan, whatever na gagawin natin dito sa Pilipinas, kino-compile natin lahat yan. At yung mga counterparts ko from the rich countries, ginagamit nila yun sa paglalobby for more aid for the Philippines. That's why we are also looking at huge numbers. Hindi ito yung pagandahan lang na para malagay lang sa Guinness Book of World Records. Kasi pag mas marami, mas malakas ang boses, mas maraming nakikinig. So, kahit simple nang gawin mo, pumasok ka nang mag-online ka lang, yung mga laging online natin siya ng mga nakikinig. On October 16, just go to www.un.org.ph/standup. And then there's an icon there that says Stand With Us. Pumasok ka lang doon, you've already made a contribution. You don't know that that simple act of registering will already mean another child going to school, another less mothers dying, and less people with HIV and AIDS. So simple act lang yun, pero hindi nyo alam kung gaano siya kalaki ang naitutulong niya.
What was that site again?
Yeah. un.org.ph /standup.
All right.
You can also go to the global website, which is standagainstpoverty.org.
All right. So, Miss Dulce, meron ba kayong gustong i-share sa amin? Like, meron ba kayong trinay na ma-experience naming mga vloggers?
Sige, thank you for reminding me. Yung kasi gusto nating ipakita talaga kung ano ba talaga ang mukha ng kahirapan dito sa Pilipinas. So, chinallenge namin ang apat na vloggers. Nandito silang apat ngayon. Dinala namin sila sa slum areas sa Caloocan at Navotas. Dalawang klaseng slum dwellers ang na-experience nila. Isang nakatira sa tunnel at isang nakatira sa ilalim ng tulay. Doon nila nakita na, kasi tayo akala natin, alam natin kung ano yung poverty until ma-experience natin yon. At kasabay ng challenge na yon, binigyan din namin sila ng isa pang challenge, 45 peso challenge. Binigyan namin sila ng tig for 45 pesos at sabi namin, pagkasyahin nyo yan lahat ng pangangailangan nyo sa isang araw. And siguro maganda i-share nila sa atin kung ano yung na-experience
nila. Okay. Survive naman
ba? So, umpisa natin kay Flowell.
Woo!
Okay. Yan. So, nakilala namin doon sa tulay muna si Nanay Imelda tsaka si Nanay... tsaka si Nanay Inday. Si...
Imelda ba?
Oo.
Inday yung isa. Oh, isa hindi.
Wait lang. Nandito pa yung name yun.
Basta. Yun, si Nanay Imelda, Inday pala, she has 7 kids.
Nanay Delma. Si Nanay Delma yung...
Si Nanay Inday muna.
So magkasama ba kayong pumunta?
Actually, magkasama kayo. Okay, clear ko lang. Okay, yung bahay na napunta naman sa tulay, so nandun si Nanay Inday, siya yung may 4 na babaeng anak. Tapos sa isa naman, si Nanay Delma, siya yung may 7 anak na ang kasama na lang niya sa bahay is 2. Yung bunso, tsaka yung sumunod, yun yung first year high school na. Kasi yung bunso, si Totoy, na 5 or 6 years old pa lang.
6.
Yun. So, dumating kami, walang ilaw.
Bakit?
Kasi, naka-jumper, to be honest, doon namin may experience talaga na, totoo, yung idea na parang pag may darating na police, tatanggalin nila yung kawan.
Mm-hmm.
Tapos yung police, tsaka yung the only way to go inside doon sa place nila, dadaan ka doon sa dalawang dangkal na kahoy. Yun yung tutulayan mo para makapasok sa luwag.
Na umuuga-uga.
Umuuga. At so magkamali ka ng... Kasi ako natatakot.
Hindi
ako,
siya nakapako.
Oo. Natatakot ako kasi yung timbang ko, di ba? Yaging concern, yun yung concern ko talaga. Hindi po ba masisira yung ano...
Walang
kasi,
ilaw
pa. Kasi
kumbaga, isang maling apak, laglag ka sa ilaw.
Taong burak ka.
Ang lalaglagan mo doon is parang, parang mga...
Basura.
Basura talaga.
CR.
Oh, yung CR nila.
Ganon kahirap ang daanan para pumunta sa mahirap.
Di ba na-experience mo naman?
Wag kang indignayan.
Eh, parang, kung siguro kung titingnan mo siya, parang... pwede ka nang maglakad doon sa basura. Hindi mo ma-imagine kung hindi mo alam kung gaano nakakapal yung basura kasi parang hindi gumagalaw eh. Although water 'yon, hindi siya gumagalaw. Kapag ano, pag nilaglag kasi siguro doon, masasalo ka ng basura. Problema mo, madumi ka na.
As in, parang alam niyo in ano siya, isa siyang petri dish ng sakit. Pag nahulog ka.
At malamang imbes na malunod ka ay ma-save ka dahil sa kapal ng basura.
Depende.
Depende kung
saan. Pero mamamatay ka naman sa
bacteria. Mamamatay ka naman sa bacteria. Okay, tuloy niyo 'yung kwento niyo.
Ayun, tapos ano, in-interview namin si Nanay Inday, then, yun nga, tinanong namin kung ano yung, kung paano sila nabubuhay doon. Then, ang sabi niya, asawa niya, manging isda, then yung, ano, minsan nakita nila is...
100, yun yung maximum.
100 a day. Regular, yun. Or yung, basta kapag may huli, kapag maganda yung huli. Then, parang sabi, eh, paano ko pa kapag walang huli? Sabi nila, ano, kung, ano, tis-tis na lang, matulog sa gabi nang walang kinakain. Then, kung, ano, kapag, ano, yung 100 na kinikita na yon, ano, kung minsan sa isang araw lang yon, pero minsan pinipilit nilang paabutin ng 2-3 araw. Tapos, ang, eh, di ba nga, meron pa nag-aaral, kaya kailangan bigyan nila ng baon. So parang from 100, nagiging 80 na lang or di ba nga may baon-baon. Minsan walang baon yung anak. Ngayon, ito namang si Totoy, which supposed to be grade 1 na, hindi siya nag-aaral. Ginagawa, naglalaro lang siya dun sa yung sa labas. Then sa ang ano pa nun, yun nga, nung dumating si Totoy, kaliligo niya lang. Saan ka naligo? Eh, syempre, parang hindi mo naman ma-imagine dun siya sa, ano, dun siya sa ilog na, which is madumi. Pero buti na lang, meron deep well na source nila ng, ano, communal naman. Kasi parang, for us, parang safe ba yun?
Nakatabi niya kasi yung estero mismo.
Katabi niya yung estero mismo. Parang, and then, minsan yun pa yung source din nila ng drinking water. Parang, di mo masabi kung safe talaga sila. And actually, sa itsura ni Totoy, you can say na hindi siya nourished well. Then, parang hindi rin siya, parang hindi niya nasa-sanitize yung sarili niya. Actually, parang sinisipon nga siya na niya, may sakit ata siya. Ewan ko lang, hindi natin masabi. And then, para other things na, ano ba yan?
So anong naramdaman niyo nung nandun kayo sa lugar na yun? Or habang kausap niyo yung pamilya na yun?
To be honest, naawa.
Oo.
Na, alam mo yun? Kasi to see, kung, kasi di ba usually tayo, we just see it on the movie or the ano. To see and experience it first hand, na makausap mo sila, parang point ko, parang wow, yung 100 na kinikita ni nung asawa, nung nakilala namin eh, busy ano lang namin yan, bariya-bariya lang namin yan na wala kaming pakundangan na ipambili namin ng Starbucks, ipang
panload,
di ba?
Okay, speaking of Starbucks, di ba? Na experience niyan how to live under the bridge.
Starbucks ka pa ba?
Okay. What do you think of people who buy expensive brands and while there's too much poverty that exists in the world? Kasi ano yung masasabi niyo about that?
Kasi parang, hindi ko naman dininay na I've lived like those people, di ba? Uh-huh. Parang, Starbucks tayo, ganyan-ganyan. Parang, kung if I'm going to talk to myself, parang, nakaka-disappoint ka. Yung parang, advocate ka ng ganyan. Parang, ano ba? Parang, tingnan mo yung reality na, ano ba yung nakita mo yan? Kung ikaw kaya nandun sa kalagayan na yon, parang, di ba ikaw personally ayaw mo ng ganyang buhay?
Right.
O, di ba? So, yun nga, parang sinabi ko sa kanila before we left, parang, as much as I could, gusto kong tumulong. Kung pwede nga lang, if I, ano yun, parang, kung hindi lang ganito yung needs ko sa araw-araw, I wish I could adopt. Di ba?
Shit. Adopt me!
Hindi, parang, yun nga, di ba? Parang,
hakan. So, ma-experience ng mga ibang tao.
Oo,
for them to to help out talaga.
Mm-hmm. Hindi ba kasi nakikita sa indie films, ganyan-ganyan, they support indie films, they, parang hindi nyo naman tinatulungan yung ano eh, yung taong nasa ganong kalagayan. Parang pinapanood nyo lang, then you disgust them. Right. Diba?
So, yan, maganda rin na i-open mo yung tungkol sa mga indie films na yan. Okay sana yung creativity part eh, nakikita. Mm-hmm. Pero, yun nga sinasabi namin ni Lloyd, kumasin si Lloyd. Bakit tayo nagpo-focus dun sa negative lagi? Mm-hmm. Bakit hindi tayo mag-focus sa positive?
Mm-hmm.
No? Kaya ang mindset tuloy ng mga Pilipino, negatibo. Kasi yun yung feed mo eh. Kumbaga, kung anong i-feed mo dyan, yun ang i-accept niyan. Kumbaga, parang sa computer, garbage in, garbage out.
Mm-hmm.
So, ang tendency, maging negative tayo, negative thinker ang mga Pilipino. Diba? Imbis na, kumbaga sa 100 mabuting nagawa mo, isa lang ang mali, yung mali ang nakikita. Pero yung mga tama, hindi nakikita. Siguro naman, in fairness din sa gobyerno, no? Sa 1,000 mali nila, may tama rin naman sila. Maligtad rin.
pero naisip ko lang yun sa experience namin sa pagkisalamuha sa mga tao doon. Parang nakita nila naman na tumatao, kahit na mahirap sila, kahit na ganun yung pamumuhay nila sitwasyon, nakatawa pa rin sila, nangingiti, nag-enjoy nila sa buhay, parang
masaya pa rin.
Masaya pa rin. I mean, it's a part na rin diba ng trait natin na parati nila na we seek the joy out of every single thing that we do. And I mean, parang you know, parang nakikita mo talaga yung na kahit anong gawin mo, na kahit example dun kami, sige, bumilis na yung tinapay, tapos aalukin ka. So, appreciate mo yun. Tapos, nagkikita mo sa concert, parang yung biniinalok sa akin tinapay, sige, huwag muna ako. Sige, sila muna. Kasi, sila yung nakikita mong mas kailangan yung priority or mas nakakailangan ng pagkain kaysa naman ako na...
Ibig sabihin yung parang yung kung ano yung kaya mong bariyahin lang, luxury na yung sa kanila kasi.
For example, parang sa tingin natin, parang yung Jollibee, konsepto ng Jollibee sa kanila is malaking bagay na yun. Compare mo sa atin, at parang chicken joy lang.
Yun nga, di ba? Ang isang value meal is more than their cost of living.
Diba? Pero parang hindi ba gina-justify lang natin ang mali sa sitwasyon ngayon? Na, kasi nasa comfort zone sila eh. Kaya sila naghihirap eh. Ikaw, sa palagay niya, kasi madali lang ang lahat sa kanila. Kasi libre. Nagets niyo? Especially yung squatter. Libre lahat eh. Libre yung kuryente, tubig. Ang tinitira nila, wala na silang... Ikaw ba naman? Tayo mga nagtatrabaho, di ba? Namumroblema tayo pang bayad sa bills, sa mga rent. Pero sino nasa comfort zone yan? Pero magulat ka, bakit kumpleto sila sa bahay? At di naman sila nagugutom. I have nothing against squatters. But I'm against the act of squatting. Kasi diyan nagsisimula lahat eh. Parang kabutihan eh. Pag pinabayaan mong dumami, darami sila. So what can you say about that?
Pero sa tingin ko naman about that is that hindi naman sa lahat ng mga squatters ay ganun mag-isip. Parang may mga iba na naiisip ko, gusto kong lumabas. Parang gusto kong lumabas sa sistema ng squatting, mag-work hard, and try to get a good education. Kaya lang sa parang sa mga na-interview namin, hindi na sila yung mga anak hindi na nakapagtapos or kumakain na lang sila sa hirap-hirap ng pabuhay, buhay ng buhay. Just to make sure na at least slowly but surely makalabas sila sa makalabas din sa sistema. Pero nga, mahirap.
Yun nga eh, kumbaga trap na sila eh, nandun na sila eh. Kasi maganda yun kung napanood niyo yung kahahapon sa correspondent, yung about urban planning, nung pinakita ng Maynila pala ay napakagandang city at well-planned ito nung during 1940s, 1970s. Kaya lang, baligtad eh, we are a well-planned city but not implemented. Ang in-implement, pero may in-implement, pero hindi nakaplano. So doon nga dumami nga yung mga squatter kasi marami mga areas dapat na hindi pala dapat tinitirhan. Yun nga yung nasa paligid ng Laguna de Bayat ng Pasig River.
Pero in coordination with that, para meron ding accountability din yung government kasi lahat naman ng lahat naman kasi ng kaya dumami yung tao sa Manila kasi dito nila nakikita yung
magandang buhay,
the best, the, parang hindi sila makapag-progress sa probinsya. So, hindi sila makapag ano. So then parang nakikita ko dapat there has to be a way na parang we have to arrest this the constant flow of urban migration.
So ito na nga eh, nandito na yung problema. Sa palagay ninyo ba paano natin pipigilan? Kasi pag di natin pinigilan yan, mabubulok na lang ang Maynila, ang buong Pilipinas.
Ayun nga.
Kasi patuloy yan eh. Kumbaga sa ano, sa Kalawang, pag pinabayaan mong Kalawang,
lalong dadami.
Mm-hmm. Magugulat ka lang, sira ng kung anumang bagay ang kinalawang.
Ayun, but tinanong namin sila kung ano, kung meron bang plans ang government. Na ano actually nagkaroon ng parang gusto silang i-relocate but then ang complaint lang nila doon dun sa relocation site nila ayun
nga actually far pa nga sa parang di ko parang sa akin kasi parang may na-mention sila Pandakaka
Pandakaki
sa Pangas
no it's on Pampanga,
Pampanga
in, nung pumunta sila doon hindi nila alam paano lumabas sa area yon. Walang miso. Alam mo yun, yung parang ang layo ng puntahan niya ng pwede na pagtrabahuan.
Mm-hmm.
Yun yung ano eh, parang yun yung naging concern nila. Parang tinapon silang basura somewhere.
Mm-hmm.
Na parang ano gagawin namin dito? Kasi even nung pinakita sa kanilang lugar, walang
materials for building a shelter.
Yun nga eh, ang laking tanong niyan, di ba? Isa sa mga nakikita ko dyan dahil yung mga politicians natin, tatlong taon lang karamihan sa term nila. Naging short term din yung kanilang plano at goals. So ito na nga, lumabas na natin mga problema, lalo na nung bagyo, nung bumaha. Parang, ewan ko kung natakuhan ba itong mga politicians natin at mga tao, pero isang malaking indikasyon niya na mas lalong darami at lalaki ang magiging problema in the near future. So ano na lang gagawin? Tayo mga ordinaryong tao, wala rin naman tayong, kumbaga, directly magagawa. Dahil hindi naman tayo may hawak ng batas, di ba? Although we can help out sa small part natin, pero at the end of the day, still the government. So ano, anong palagay ninyo?
There has to be, issue ko talaga, parang there has to be a sort of like, parang concerted effort among all sectors. Hindi lang tayo, parang hindi lang pwedeng tayo mismo lamang. Kasi mahirap naman kung ako lang yung makakapag-gawa ni something. So, kailangan mayroong coordination with government, with the private sector, with the people, actually, the people themselves. Kasi minsan may iba, mayroong konsepto ng ano eh, parang kung saan, nire-relocate sila, ibenta na yung lupa, babalik ulit. Parang sa cyclical, may parang cyclical na complex na ayaw nila, parang ayaw nila ng lumabas kasi dun na, parang doon sila nakasanay, doon sila na nabuhay, yung buhay nila. So hindi pwede naman na magtulungan naman tayo. Hindi lamang pwedeng isa lang gagawa or kailangan lahat tapos magkakakilig. Parang there has to be a convergence and a perfect situation.
Yung comment ko lang kasi, di ba? Parang pwede naman kasing yun nga. Pwede ka naman talaga mag-start sa sarili mo. And then do actions which are lawful. Kaya din pumapasok yung government. Government is there to support para ano, parang fairness lang sa government natin para yung kasi ang kalaban kasi ng each individual is katamaran talaga eh. Kung hindi naman talaga nagtatrabaho, eh talagang walang mangyayari sa iyo diyan. Kaya ano, you won't progress.
And in addition doon sa, of course, it has to start from us. Pero in addition, kaya nga, ito opportunity, itong campaign, babalik ulit sa campaign, yung Stand United Fight Poverty opportunity ito natin, meron kaming kasama doon sa loob ng campaign na yun, yung I Vote for MDG campaign, kung saan gusto natin na ipaalala sa ating mga government leaders and maging election manifesto ang MDGs. Papasok niya din na dyan yung issue ng urban planning, ng mga informal settlers, yung education, yung walang CR, yung potable water, papasok na lahat yan. Kaya sana yung mga kababayan natin gamitin nila, mahalaga yung boto nila. So, gawin natin, make sure na pag-uusapan yung MDGs at hindi lang pag-uusapan. Kung hindi, yun ang magiging plataforma ng gobyerno kasi magbabantay tayo. Sama-sama as a community, babantayan natin yung mga pangako nila. At meron pa ang United Nations at ang mga partners nito, meron pang long-term sustainable plan na, na paggagamitan ng I Vote for MDG campaign. So tuloy-tuloy tayo hanggang 2015.
Ayan, so after nyan, maaari nyo bang i-share sa amin yung mga experience nyo regarding sa 45 pesos a day?
Wala pa.
Simulan mo, JP.
Kasi ako kasi may trabaho. So,
May 45 pesos.
Yung 45 pesos din.
So, hindi kasama yung pera mo.
Sinabi ko dun sa team nung Sunday, tinanggal ko yung aspeto ng pamasahe kasi sa trabaho ko sa opisina. Dahil nga, malayo yun. Tapos yung parang both ways papunta pabalik is already 80 pesos. Parang gano'n. Sabihin natin gano'n. Nangyari sa akin, I had, like, in-assume ko na rin yung 6 peso tubig. Like, pinag-usapan natin nung Sunday na tubig. Kasi yung rate ng tubig mula dun sa area, parang pang-ingib, panigo. Panigo, pang-inom, basta parang yung amount of water that you will need for the day. Tapos, I ate just twice. Tapos, kumain ako ng pancit canton.
Anong brand?
Yung 850.
Promote.
850 yung brand ng pancit canton. Alam mo naman
yun. Anong favorite yun?
Anong mention. Tapos, I had pandesal na 5. So,
wow.
5 pandesal, 5 piraso.
Magkano ang 1 pandesal sa'yo?
2 piso, di ba?
10 piso, guys.
So, 10 plus 70, 27. So, 27 plus 6 is what?
33.
So, yung 12 pesos, bumili ako ng, like, mani. No, 5 pesos.
Nag-merienda
ka
pa? Nag-merienda ka pa.
Tapos, syempre, dahil, kasi syempre nasa opisina na ako nun, imbis na magkape ako at magjuice nun. Kasi you're normally, sa opisina kasi I had like a hot chocolate every, between 10 to 12. Mm-hmm. So nag-extra juice ako, which is what I do from 12 onwards. So that's what, 7 pesos. So 45.
Hindi ka
naligo. Siyempre, 6 pesos na yun. Yun yung ginamit ko dun sa panigo.
So, nag-survive ka.
For one day.
Siyempre, mahirap gawin yun in one day. Siyempre, isipin ko, papasok pa ako. Yung amount na ginastos ko sa pang-araw for that day is 45 already, flat. What more pa kaya kung, you know, may pasok ako. Siyempre, alis ako. Di ako pwede maglakad. Kasi pag maglakad ako, 3 oras yun.
Ano yung deprived mo sa sarili?
I basically deprived, basically a solid lunch. Or solid meal. Kasi, siyempre, you cannot, siyempre, hindi man healthy ang pagkain ng MSG every day. So, hindi pwedeng mag-pancit canton ka, or mag-noodles ka, or mag-pandesal ka, like, every day. Hindi siya healthy. Puro ka naman sa carbohydrates, pero hindi niya. MSG pa rin eh. Carcinogen. So, hindi, parang yung health mo is na-endanger ng konti. Pero yung mahirap. Pero, kaya kukumpara mo dun sa sitwasyon nila nung nagpunta kami dun, parang...
They are much endangered.
Ganun ka-graph. Di naman sa ano, parang may probably slight concern din sa health. Especially with where they were living. Kasi nga, yung sa tunnel, as in, lupa na yung floor nila. Tapos, yung, as in, sa ilalim ng tulay, yung CR mo, yung ilog, tapos, imagine mo yun, may kwento nga daw yung bata, may nanay, tsaka yung bata na hulog dun sa ilog, tapos namatay. So, it's, medyo, it's real, parang totoo, parang isip mo, wow, parang yung pag may Jollibee ka na lang, parang isip mo na, magigilt trip pa tayo. Pero, isip mo na lang parang, okay, parang, kaya natin to or mas survive natin. So pero mahirap talaga.
Sige. Natin mga kandidato. After natin narinig yung senior ni JP sa kanyang experience, pakinggan naman natin yung experience ni Flowell sa kanyang 45 pesos a day.
Hindi ko alam kung tama pa yung computation ko. Yon. So sa akin kasi, I have 45 pesos ngayon kagaya yung challenge ni Ma'am Dulce siya ng UNDP. So, unang binili ko syempre rice. Kailangan natin ng bigas. Tapos, an NFA rice costs 25 pesos per kilo than the ordinary rice na mabibili mo sa mga paleka na minimum of 30. So if you buy na ano ng rice na kalahati, it's kung 25 siya, it's ano na. Tama ba mat?
1250.
Then syempre hindi ka makakapagluto kung wala kang uling. So uling cost 5 pesos.
1750.
Syempre di sisindi ang uling kung walang posporo, which is 1.50.
19.
'Yon. Nasaan ako? Yun. Tapos, syempre, problema natin yung ulam. Yun. Lumabas siya sa commercial. I was doing my ano. Natawa na lang ako. Alam niyo yung ano? No more ulam.
No more lonely rice.
Oh, no more lonely rice.
anong tawag niyo?
Sarsarap ba yun? I'm not sure. Yun yung kay Jimmy Santos nga. That cost only 5 pesos. So, pwede ka bumili ng dalawa. And then, syempre, yun na yung hapunan mo and tanghalian mo. Paano yung almusal mo? Tama na yung kape na 3 and 1 na 3 pesos ang isa. Then, yun nga pala yung NFA rice na half kilo, equivalent siya sa 2 cups. Yan, nag-effort pa ako magsalok ng cups. And then, pampaligo, panglaba, nandiyan ang perla. So, pwede mo siyang pampaligo, pwede mo siyang panglaba. So, dual na yon. Yun. Tapos, siyempre, na kunyari example, nakatira ako doon sa Nabotas, meron akong kaming communal deep well. So, wala na akong problema sa water. Yun lang. Tapos, mention pala ni Ma'am Dulce yung election. Sana po yung mga hindi pa nagpaparehistro, magparehistro na po. Hanggang 30 na lang po tayo.
Para maiboto natin ang mga kandidatong sumusuporta sa MDG. Tama.
Simula.
Ikaw, Omsky, ano bang experience mo?
Wala, hindi ko na pag-45, ang hirap isipin.
Actually, ako rin na nahirapan din ako eh. Pero check niyo po yung blog ko, www.thewebmagazine.info. Meron ako mga tinanong ng mga taong nakasalubong ko kung anong gagawin nila kung meron silang 45 pesos a day. Dahil kumuha ako ng idea sa kanila.
Ako rin, meron.
Ayun, napanood ko nga eh.
Kaya 25-minute docu siya.
Kaya bagamat di ko man nagawa, ang naisip ko naman ay based doon sa idea na nakuha ko sa kanila is isipin yung basic needs, which is food and water. So, bibili ako ng 10 pesong tubig, which is piso ang isang 100 ml. So, bibili ako ng 10 pesos, so meron 1,000 ml na tubig for that day. Then, pandesal worth 10 pesos. Then, bibili ako ng saba worth 10 pesos din. Hindi ko naluluto. Pwede naman kainin yun ng hilaw eh. And magsusurvive naman ako dun. Tapos yung 5 pisong matitira, bibili ko ng shampoo.
Tapos yun na rin yung tatluhan.
Oh, yun na rin ang gagamitin ko sabon. Bali, kulang pa nga kasi may gasos pa yung tubig pang paligo eh. So, kung tutuusin, kulang talaga ang 45 pesos.
Sa ano? Ano yung fountain doon sa ano? Sa Metro Manila? Ay, sa Manila.
Yung ano?
Yung sa Loton. Yun, sa post office.
Pwede rin natin sa
Iberma.
Pwede rin natin sa Sunday.
Sa Baywalk, pwede rin.
Sa Baywalk?
Lord, sa Baywalk. Will you survive pa ba pag ano doon?
Manila Baywalk.
Yung Manila Baywalk. Okay, sa Marikina, sa bayan, meron parang fountain doon sa Marikina, dun sa May Sports Center.
Sa City Hood?
Sa City Hood. May fountain doon, pwede ka rin maligo doon. Or yung sa isang inuwa ba yun.
Ayun, so after sharing our experiences, I'll give the mic to Ms. Dulce to invite them. What are the important dates to remember?
Before I proceed siguro, ano lang, acknowledgement lang, yung idea ng 45 peso challenge at yung immersion project sa Nabotas tsaka sa Caloocan was a brainchild of Campaigns PR Incorporated.
Yay! PR!
Yay!
At yung nagtumulong sa amin doon sa Caloocan at sa Nabotas ay ang samahan ng mga mamamayan, Zone 1 Tondo organization.
Yeah, maraming salamat sa mga taga SM Zoto.
Ayun. Ang challenge na 'yon talaga is para lang maipakita na kung gaano yung more or less yung buhay ng mga kapwa natin Pilipino sa araw-araw. At least nga itong ating mga vloggers, isa lang sila. What more yung mga maraming pamilyang binubuhay. So yung 45 pesos paghahati-hatian pa nila. Kaya kadalasan hindi sila kumakain. Dahil dito, kaya kailangan sama-sama tayo na mangampanya laban sa labanan natin yung kahirapan. At opportunity itong October 16, 17, at 18 sa sumama tayo sa buong mundo. Tumayo tayo, labanan ng kahirapan, kahit ano, kahit nasaan ka, maaari kang mag-contribute sa campaign na ito. If you belong to an organization, you can conduct your own stand-up activity, kahit simpleng panunumpa lang, natutulong ka sa pagwakas ng kahirapan, is contribution enough. Kung ikaw naman ay online, pumunta ka na lang dun sa website, ulitin ko, un.org.ph/standup, mag-register ka doon online on October 16, 17, or 18. Kung wala ka namang access, syempre kung wala kang access sa internet, hindi ka makikinig ngayon.
Kung may kilala kung walang access sa internet, tapos narinig mo to, tapos may kaibigan na.
O kaya kung sa October 16, 17, 18, wala kang access sa internet, at taga Maynila ka, marami kaming mga events, na pwede nyo makita din yan sa website. Puntahan nyo na lang yung mga events na yon. Kasi, atas nandun din ang mga telephone number ng mga nag-organize. Pwede mo silang tawagan directly at mag-participate ka. Just to give you some of the high-profile events, dito sa Maynila on October 16, magkakaroon tayo ng noise barrage mula 9:30 sa buong Makati po ito. Lahat ng fire sirens, mga police, vehicles, church bells will all sound. Mag-sound sila sabay-sabay para i-formally open. And then meron tayong program sa Makati Stock Exchange. At the same time, mangyayari din po ito sa Cebu City at sa Marawi City sa Mindanao. So sabay-sabay po yan. Nasaan man kayo, Luzon, Visayas, or Mindanao. And then marami pa tayong activities the whole day. Tuloy-tuloy po yan. And then on the second day, ang highlight niyan will be the National Week for Overcoming Extreme Poverty sa Luneta. Meron tayong wreath-laying ceremony and a motorcade to be led by hopefully the President of the Philippines and the United Nations Resident Coordinator Jacqueline Badcock. And the third day, meron tayong mga fun run. So yung mga taga Makati, punta kayo sa Ayala Avenue, yung malapit naman sa Maynila, sa Mall of Asia yan. Yung may 250 pesos na registration fee, pero mapupunta po yun, 100% of the proceeds will go sa pag-build ng Gawad Kalinga houses na mag-house dun sa mga naapektuhan ng Bagyong Ondoy. And then marami pa po yan, and punta na lang kayo sa website. Sana magkaisa tayo kasi yung little, as I've said kanina, yung little contribution natin ngayon, hindi nyo alam ay napakalaking tulong niyan kung sama-sama tayo.
So, any last words po regarding anti-poverty campaign?
Yung Millennium Development Goals ko, I have to keep repeating this. Hindi po yan sa amin, hindi po yan sa UN. Yan po ay para sa bawat Pilipino. Karapatan natin yan. Karapatan natin na kumain ng 3 beses sa isang araw. Karapatan ng bawat bata na pumasok sa eskwelahan. Karapatan ng mga nanay na mabuhay, hindi yung nagsasakripisyo ng buhay nila para lang makapagbigay buhay. Karapatan po natin ng isang malinis na kapaligiran. So, panatilihin na, make sure na i-remind natin yan sa ating government leaders. Yung mga kayang sumuporta sa gobyerno, sumuporta katulad ng ginagawa ng private sectors. Yung iba naman po, gamitin natin ang power ng ating boto. So, sa darating na eleksyon, make sure na ipaalala natin sa mga candidates na ang pagdedesisyon natin on May 10, 2010 will depend on their platform, will depend on how committed they are to achieve the Millennium Development Goals. Para pagdating ng 2015, wala na yung mga ganong kwento, yung mga nabubuhay dun sa ilalim ng tunnel, yung mga nabubuhay sa ilalim ng tulay, yung mga hindi nakakakain, yung mga nagra-rugby para lang makalimutan yung pagkagutom. Sama-sama po tayo. Gamitin ang atin, natin yung power ng ating boto. Thank you.
Owen? Usually lang yung lagi ko sinasabi, yung makibahagi tayo at manindinga tayo sa mga sa problema tsaka yung suliranin natin sa bayan. Hindi yung malagi na lang tayong detached, wala tayong pakialam. Dapat nandiyan kayo, maging attached kayo sa problema at alamin niyo yung dapat yung gawing isolusyon. Kahit sarili, kahit isa ka ordinaryong tao, may party ka eh, may boses ka. Yung nakwento nga ni Ma'am Dulce, nandiyan yung pagboto. Bumoto ka ng tama, iboto mo yung nararapat sa posisyon. Hindi ka boboto dahil kung sino yung popular o sino yung kilala. Ang isa lang din ang kahili, ang isa lang yung ano ko, nagawa na natin to noong 2008 para sa mga kapwa ko vloggers. Nagbigay tayo ng paninindigan natin sa issue ng poverty noong nakaraang 2008 Vlog Action Day. Ngayon, meron tayong climate change. But hindi rin natin isama ang another vlog natin, na i-donate natin yung isang vlog natin para pag-usapan uli natin ang issue ng poverty. Kung may Vlog Action Day tayo bukas, for climate change, bakit hindi tayo mag-stand up and take action against poverty ng Biyernes para ipahagi rin natin na naninindigan kami kung ano yung suliranin ng bayan at yun ang kahirapan. Yun lang yung hiling namin. At pangalawa, at pangatlo pala, actually, yun nga, yung pagiging aware, maging bahagi, yun lang yung concern namin. Parang, katulad ng usual sinasabi ko sa mga ibang kaibigan ko at mga ibang kapwa ko, commentary bloggers, is that, bakit, kaya-kaya ng isang vlogger mag-donate ng isang araw sa isang linggo niya na pagbablog niya. Magsalita siya tungkol sa issue. Hindi lang puro about kung ano yung nakikita mo sa Google, ano yung nasusearch mo sa Google. Pag-usapan naman natin kung ano yung problema ng bayan. Kahit isang post lang, yun lang ang hiling ko. And it will have a change sa inyo na makikita ng mga readers mo, ay may concern pala tong tao. Pwede kong mas may kakalat ko pa. Hindi lang, wag lang tayo mag-focus kung ano yung yun nga yun, wag lang tayo mag-focus sa kung ano yung makukuha natin, kundi saan mabibigay natin yan. Walang pinagkaiba yan sa gobyerno, na ano yung naikwento nung isang kaibigan natin from PUBS, na parang yung mindset na parang, what's for me eh? Ang concern ko, what can I share for others? And that is awareness na patuloy pa rin tayo na mamoblema at humaharap sa problema ng kahirapan. Yun po, maraming salamat po.
Sa akin lang, kung nagre-reklamo tayong nahihirapan tayo or kung mahirap tayo, imagine ninyo kung ano yung sitwasyon ng mga napuntahan namin. Kung ayaw nyo mapunta dun sa ganung sitwasyon or kung ayaw nyo dumami yung mga ganung uri ng tao, tulungan natin sila. Huwag tayo maging selfish sa ano, kung ano yung gusto nating tayo. Kasi parang wala namang, ito nga, parang pantay-pantay tayo. Wala namang pinanganak na meron ng damit. Wala namang pinanganak na meron ng ano, silver spoon sa bunganga. Kung ano, kung ayaw natin na nalalamangan tayo, or kung ayaw din natin na ano, na parang merong ibang tao na iba sa atin, gawin natin yung parte natin para lahat tayo magkaroon ng equal opportunity sa lahat ng bagay. Yun lang. Pinopromote ko nga pala yung vlog ko. Omski.info.
Kasi sa akin?
Okay, so napaka-importante po na mag-rehistro tayo sa ngayong darating na election.
Hanggang 30 na lang po ang deadline.
Upang maiboto po natin ang mga kandidato na sumusuporta sa Millennium Development Goals. Kung kami po ay buboto, dapat kayo rin.
Ay, naman. Ayun. Actually, yun kaninang tanong kung ano yung magagawa natin. Actually, simple lang naman eh, yung solution sa mga ano eh. Tatlo yung pinopropose ko. Unang-una, awareness. Awareness tayo na sa mga nangyayari. Awareness tayo sa Millennium Development Goal. Awareness tayo sa kakayahan natin na pwede tayong makapagbigay ng change sa sarili natin at sa kapwa natin. And from there, from that awareness, the second step, education. I-educate natin sarili natin, educate natin yung mga kasama natin, and being educated, actually, yung mindset na being on the poverty or yung poverty mindset, unti-unti, magpa-progress yan. And I think, mula doon, the next step and final step is proactive participation. Naniniwala kasi ako eh, na kung sabihin natin na kahit isa, dalawa, tatlo na tao, pag nagsama-sama yan, and lalo na kung marami pa, mas makakapagbigay ng changes eh. So, given the mindset, given the awareness, and yung will natin to really participate and to really influence other people could really mean a lot for these things to happen. So, yun lang.
Right. So, Vince, any last words?
No last words. Go to the UN website. What's the website again?
UN.org.ph.
And help out.
Alright.
Unang-una yun nga, unang-unang gawin sa mga hindi pa nakaka-register. Register na. Kasi hindi siguradong COMELEC kung mag-extend sila. I don't think they will extend. Although they made announcements that they will have weekend openings, if I'm not mistaken. So again, just in case,
pumunta sa Pumila
sila. Pumunta na, Pumila na po kayo sa kung saan man pwede bumoto, ay mag-register para bumoto. Another thing, support a charitable institution. Hindi ko alam kung paano, kung saan, kahit kayo, it's up to you. Tulong-tulongan na lang tayo, bayanihan. And what else? Inga, meron global blog action day tomorrow.
Climate change.
Singit niyo na rin yung parang post for stand up like sinabi nga ni Flo. Inga, again, sana po nakita namin yung katotohanan sa realidad ng kamunduhan. Sana po yung mga pumumukhang plastic diyan medyo magpakatotoo naman.
Yan. So, ayan, labot na tayo ng mahigit na isang oras, no? Napaka init ng ating diskusyonan at talagang pagdating sa pagmamahal sa bayan eh. Doon tayo nagkakaisa mga Pilipino. Anyway, yun nga sinasabi natin lagi na minsan lang tayo maging tao at minsan lang tayo maging mabuhay sa mundong ito. At gawin na natin ang pinakamabuti para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga bisita, especially mga minamahal nating mga vloggers, yan. At sa ating bisita mula sa United Nations. Sana po ay hindi lang 2015 ang maging goal natin at maging goal natin until may mundo pa. Kasi hindi rin natin alam kung hanggang kailan mabubuhay ang mundo. Pero isa lang ang masasabi ko, lahat ng tao na mamatay. So bago ka mamatay, sana makita mo ang mundong mahusay, maganda at talagang kumbaga isang paraiso para sa lahat. So muli, ito po ang inyong voice master, ang inyong ka-vlogger at inyong katinig, si Pucholo Gonzalez. Maraming salamat! Ito po ang Pinoy Popcast!